Mabuhay, fellow gamers! Welcome to the Nocturnal Souls Podcast. On our show, pag-uusapan namin ang latest games that are coming out and news na either nakita nyo na o hindi pa. Pero either way, we will give our thoughts as well. We also want to know your opinion via our Facebook or Twitter page, where your posts or answers might be featured during the show. Feel free to share the episodes and encourage other people na alam nyong magugustuhan yung contents na pinuproduce namin.
Speaking of producing, you can level up your engagement by subscribing to us at patreon.com/thenocturnalsouls. We have a lot of tiers for you to choose, from exclusive content, 3-day early podcast, hanggang sa maging producer kayo ng show, at marami pang iba in between.
We also have a Facebook group called TNS-Gamers Hub, where everyone is encouraged to share informative news or various gaming experiences that anyone can relate to. Please follow our streaming partner, Nemius. He's currently streaming on Facebook Gaming and currently delivers content on his YouTube channel.
That's it. On to the show. And here are the headlines for this week's episode. Final Fantasy VII's 25th anniversary.
Grammys are finally adding video game soundtrack category.
Capcom's showcase.
Saudi Arabia has acquired 1 billion of Embracer shares.
Call of Duty Modern Warfare 2 launching on October 28.
New PS Plus launching in US tomorrow.
The Last of Us news from Summer's Game Fest.
But then, rumors about God of War Ragnarok is still slated for 2022.
Ben Studio has a new logo.
Xbox Game Pass partnership with Samsung.
And demos are finally added in Game Pass.
5 new first-party games this coming fiscal year for Xbox.
And the currently ongoing Xbox showcase.
Happening as per right recording.
Xbox plus Bethesda.
Yeah.
Showcase.
Yes.
And medyo lengthy ata yan. Kaya medyo after this one, pabalikan namin showcase. Hindi namin siya sinama for this episode kasi feel namin ba next episode wala kami pag-usapan.
Depende so, sa news next. Next week, so...
Kasi baka pag sinabi pa namin siya, baka wala kaming episode na naman.
Tsaka malamang may mga clarification pa ng information na makuha natin.
Siguro nga.
90 minutes
nga daw. So, yun. Those are the headlines for episode 117. I'm your companion, Norman, at 273. Yeah. And I'm with Mike. Na-disco, epic yung showering. Medyo naglakot ako na. So, kamusta? Kamusta yung...
naglaro ako ng Horizon. Nakabalik ako sa Horizon. Mm-hmm. Mas nakapaglaro ako this weekend, which is I'm so happy. Friday pa lang, after shift, nakapaglaro na ako. It's very...
Hindi masyado on yung work this week.
Hindi, maraming work, pero... how do I say this? Maraming work.
Natapos lang agad.
Pero... naplano ko yung weekend ko and wala kaming masyadong lakad. So, nakapaglaro ako both Xbox and PlayStation. Sa Xbox, Yakuza pa rin. Nandun ako sa business.
Na-introduce na sa'yo yung business.
Si Eri. So, yung anak ko, sinasabi niya na excited na daw siya. Tapos, yun din yung gustong-gusto niyang part na makitang malaro ko.
Kasi nakikita niya sa akin.
Oo, nakikita niya raw sa'yo. Hindi mo
pa na-enjoy niyo ba 'yun? Sobrang ano noon na.
Natutuwa lang siya siguro sa ano.
Kasi kumikita ng pera.
Tapos naka-subscribe ulit ako ng 1 year for sa Game Pass. So 1 year and 1 month. So
but ni what man?
Extra.
Okay.
So 1 year of Game Pass.
Na naman. So for sure hopefully, na 'yung ano. Hopefully dito sa bagong tenure mo is magkaroon ka ng something sa Bethesda. I think Starfield.
Kasi sa mga exclusive, I mean yung Horizon
Horizon, Forza Horizon. Maganda siya, pero hindi siya para adikin ko. Kasi ano nga siya, parang less than Need for Speed pa siya. Kung Need for Speed style siya na may story siya, may enjoy ko siya.
Hindi, ano siya, parang iba for yung, casual gaming.
Oh, iba yung use case ng game niya. Iba yung approach. And may mga taong yun gusto, ikaw na-enjoy mo yun.
Enjoy mo siya, diba? Yung 4.
So, ako, hindi. So, mas gusto ko pa rin yung driving simulator, like yung Forza Motorsport, Gran Turismo, tsaka Need for Speed, yung may mga story, yun yung gusto ko pa rin. Kaysa yung leisure, ano lang.
Pampaan na lang.
Pero yung anak ko, ma-enjoy yun kasi, ano mo yun, pwede siya mag-roam around
yun lang. Yun nga eh, free roam kasi yung, I think nawala kasi yung free roam dati sa mga driving games. Kaya parang with Forza Horizon, parang nagkaroon ng, uy, mga pala, may free roam nga pala ngayon. Kasi I think kahit Gran Turismo, wala yung free roam.
Wala. Diba? I mean, hindi natin alam yung 7. Pero wala naman ako nakita din.
Oo, parang wala rin mga alam na feature na or something. Pero yun.
Ano pa ba? Horizon Forbidden West. Maganda na yung progress ko. Parang malapit na ako mga lahat sa map. And doon ko na feel doon ko na feel na malapit na mga lahat. And doon ko na feel na parang ano ba? Ano ba yung may term na parang na-exhaust ka na. Parang napagod ka na.
Parang gusto mo na mag-story mission.
Or, hindi. Ganun yung feeling. Pero may term eh. Ano mo ito yung term na na-burnout? Siguro, parang na-burnout na ako sa open world. Kasi yung mga open world ngayon, talagang ang lalaki na ng map. Yung dati, di ba, parang sana may mas malaking map. Sana mas madami ka. Ngayon, ganun na yung mga games. Nakakasawa na. Not that it's ugly. Not that the game is bad. Pero naging sumobra sa open world na ano ba? Parang chore na siya.
But
kasi OC tayo yung klase na OC na bago ka mag-proceed sa next kailangan na-unlock mo na
lahat. At mas possible yung within our level.
Oo. So parang hindi siya healthy na sa akin kasi imbis na mag-progress ako sa story, mas inuuna ko yung exploration. Na yun yung naging number one priority ko. Pero, sometimes you can say na pwede mong i-argue na it's about the design. Diba?
No.
Na baka hindi maganda yung design or what, pero...
Pero, kunyari, compare mo sa Ghost of Tsushima, mas naano mo naman yung Ghost of Tsushima. Mas ano appreciate ba? Mo. Or ganun na rin. Parang strong ka rin ng point na...
Ghost of Tsushima kasi hindi ganun karaming kailangan mong gawin. And hindi ganun kalaki yung map.
Oh, feel ko hindi rin kasi ganun kalaki mo.
Hindi siya ganun kalaki, kaya okay lang. Hindi ka tulad dito, tsaka ano pa ba? Ano ba bang game mong ganito? Assassin's Creed. And yung OA na sa laki.
I think yun sa Assassin's Creed Origins, yun. Sobrang laki nun.
Well, malaki din ata yung map ng Horizon nakaraan eh, no?
Oh, alam ko. Malaki din, no?
Yun nga lang, pataas siya. Diba?
Ata.
Parang isang pahaba, then may isang ganun
din. Oh, parang pa-L.
Ito ngayon talagang pahaba lang. So, I don't know, medyo na-burn out lang ako doon. Pero ngayon na-enjoy ko na siya ulit. Kaya natigil ako doon dahil doon sa idea na yun na nagiging chore na siya rather than enjoying ko yung story. Ramayan kung part sa story exploration. I mean part
or
naman.
Or kung may benefits.
Oh, tas may mga mission na low level missions na sa gitna ng map na agad, pupuntahan mo na yung ganong kalayo. So parang, ang tagal ko tuloy mag-progress dun sa...
So, siguro, hindi mo pa sana dapat na-activate? Ganon?
Hindi. Nandun siya sa unang part ko na-activate eh. So, parang yung story niya, ang
siguro,
palaki ng putol, layo.
Siguro parang inaano ng game is, sige, may side mission ka, pero, parang, yung way ng game para mapunta ka doon is through story. Hindi yung, since nga tayo is different, inuuna natin, punta muna yun. Bagay yung mission story. I think, kapag ganun, na sobrang layo, I think mas okay na idaan mo na rin sa story rather than pilitin mo puntaan. Kasi baka, masira yung feeling na napuntahan mo na yun pero sa story, parang wala ka pang Mm. Wala pang idea sa Halo na may ganung lugar. Alam ko may ganung game eh.
May Red mga ganun.
Red Dead ba yun?
Oo.
Parang napuntahan ko na itong lugar na to. Tapos bigyan sa main story, parang first time pa lang makapunta ni Arthur doon. Parang, huh? Okay. Pero anyway, so...
Yun Red Dead, ano? Red Dead 2 is still okay.
Oo, oh, okay yung pagka-open world niya.
Oo, oh, kasi hindi ganun karami yung task na... Dito kasi talaga, pag zoom mo sa map, ang daming question mark na lalabas. Parang, what? Pero ano lang naman siya, hindi ganun ka big deal. Pero parang naiirita ka na...
Kasi may question mark. Oh. Parang... Anyway, gusto mo lang sana matanggal yung ganun.
Oh,
kasi hindi naman lahat yun collectible, di ba?
Hindi, hindi lahat. Pero yung mga side story, okay siya.
Ah,
yung, okay. Di ba maraming writers sa isang game.
Sa isang...
Lalo na yung mga open world, mga quest-based. Kasi minsan sa isang overarching quest, siya yung writer, di ba? Tapos nun, mag-work siya with the developers. Ito, ganito yung dapat yung itsura, ganito yung setting, ganito. Marami mga siguro kung sa 10 side quest saka sa main story siguro 8 are ano quality quest.
Ano siya?
Na talagang
ano to, through gameplay or through story?
Ano, may story kasi yung side quest. Okay. Tas
pero hindi pa naman repetitive.
Hindi, kasi ano yung well, yung gagawin mo repetitive sometimes.
Hmm.
Kasi pupunta ka doon to rescue. I mean yung general. Pero yung
naiiba dahil sa story.
Sa story, iba yung situation, ba't siya ginawa. Tapos nun, nakikilala mo yung tribes. Kasi pagpunta mo sa West, sobrang daming tribe. Na magkakaiba sila ng ugali, iba sila ng culture. Tapos dun, na-expose si Aloy dun sa iba-ibang culture na yun along the way. So, naiintindihan mo ba't ganun yung ugali nila. Kasi, na-unravel sa side quest yung perspective nila. Okay siya. Ito yung isa, masyadong masambahin sa mga machine. Bakit? Ba't sila ganun? Anong meron? Magagaling.
So, sa main story, hindi sila masyadong ma-explain.
Hindi masyadong. Na-touch lang nila yung just enough for the main story to proceed. Pero if you want to know more, side quest.
Nga, side
which
quest.
Is, I think, magandang ano, magandang implementation ng side quest na kasi ang singit ko lang ayoko yung mga notes niya, yung mga data logs. Kasi parang wala lang siya, nag-uusap lang yung mga tao na na-imagine mo lang kung ano yung buhay noon. Wala masyadong added value. Parang may pilot na nag-crash yung ano niya. Ano naman? Walang
I think ganun rin yung nakikita ko ng dog sa Halo.
Oh, yun, di ba?
Halo Infinite.
Anyway. Ikaw, kumusta yung ano mo?
For me, sa Xbox, I tried Hades. I think nabanggit ko na ito last week. Nag-Hades ako, umabot na ako sa Guardians of Elysium.
Okay, is that far?
Siguro pangatlong level.
Ba't di ka pala nag-ano, Guardians of the Galaxy?
Hindi, ito try ko nga sana. Kaso nakita ko yung, ano, yung Final Fantasy. Anyway, doon sa Hades, parang, di ba, underworld malaki. May Tartarus, may Elysium, may iba pa, assorted. So, unang-unang level is Tartarus. Tapos, may isa pa sa gitna. Hindi ko na alam. Hindi ko sure kung accurate to. Ito yung mga layer. Tapos, yung Guardians of Elysium. So, doon sa Guardians of Elysium, namatay ako. Tapos, akala ko, iuulit ako doon sa Guardians of Elysium kasi nadaanan ko ni yung boss ng Tartarus, nadaanan ko ni yung boss ng isa. Yung pala, pabalik ko ulit sa Tartarus. Tapos yung nakakatawa doon is yung boss doon sa Tartarus is makikita mo doon sa parang hub mo kapag namatay ka. Doon sa parang throne room ni Hades. Kaya sasabihin niya, ano, sa susunod na magkita natin, hindi mo na ako. Ano. So doon nga, so kapag nabalikan mo siya, mas malakas siya, tapos gano'n. So talagang may adaptive difficulty. Kaya siya walang difficulty kasi nag-a-adapt na yung difficulty. So, yun na naman.
Easy mode pa pala
yun. Oo. So, parang ito na naman. Just like Dark Souls. Sana naman. So, yun nga. Dito po basta yung parang yung Dead Cells. Na parang transistor. So, maganda yung ano niya.
Yung art niya parang transistor.
Art niya parang camera transistor. Angle. Lalo na yung camera angle. Tapos, pero yung logic ng gameplay is Parang Dark Souls. Parang Dead Cells. So, pero maganda yung laro. Maganda yung game. Actually, addictive yung game eh. Addictive yung gameplay niya. Kasi
parang, sabi mo kanina, nakapagod ka sa ano.
Nakapagod sa daliri kasi may mga skill ka na yung dash attack mo 100% additional damage. So, ina-encourage ka na dash attack ka ng dash attack. So, a hectic pindutin. So, basta maganda yung ano niyo, maganda yung way of leveling up na tinatawag. Kasi parang di ba minsan sa isang level, nakalayo ka na ba doon?
Hindi pa. Umpisa pa lang.
Anyway, kasi, kunwari, sa isang encounter, yun yung tawag doon. Sa isang encounter, naubos mo na lang. Usually, may dalawang room na papipiliin mo para mag-forward. So, minsan, itong room na to, makikita mo eh, may bilog din. Itong room na to, makakuha mo is pera kapag natapos may encounter. Dito sa room na to, makakuha mo is may bagong skill na ibibigay sa si Zeus or si Athena. So, kapag punta ako dun sa isang room na yun, kunwari kay Zeus na room ako punta, may bagong skill kay Zeus, then sa susunod na ano, si kay Athena naman. So, parang nahalo-halo yung skill mo.
Pero yung namatay ka, nawala.
Nung namatay ka, mawawala lahat yun.
Anong so, parang, advantage mo nung namatay ka?
Yung ano mo, yung lahat ng mga passive na skill mo.
Na-retain.
Na-retain. Pero yung skills na, kunwari, yung lifesteal, nawala yun. Yung lightning kada attack, nawala yun. So, parang, doon sa second run ko, hindi naman lagi si Hades at Athena yung nakikita ko. Dumating naman si Poseidon, dumating si...
pero naging mas madali pa rin.
Kasi pero, passive ka, no? Pero sobrang mahalaga kasi ng isang skill na nakuha ko yung lifesteal. Yung kada hit mo, ano, may lifesteal ka. Kasi sa, ano, sa kapag wala yun, yung only way of healing mo is, ano, yung chance lang na may drop ng heal. Eh, hindi naman lagi may ganun. So, napaka-valuable nung skill na yun. Eh, nawala. So, parang nahirapan ulit ako. So, parang, kaya tingin ako kata na nakuha yung skill na yun. So, ang hirap ulit kunin yung, ano, kaya lagi yung hanggang Tartarus na lang ulit ako eh. Kaya lagi yung namamatay doon sa isang Fury. Fury yun eh. Yung boss yun sa Tartarus. So anyway, yun. Yun yung ano ko sa Xbox. Pati nag-install ako ng Final Fantasy 13. Yung base, ano, 13.
Kasi, pero ang ganda ng frames, no?
Ganda yung frames, no?
Na may improvement sa frames.
May improvement sa frames. Pero yun nga, syempre, 360 version to. So 1080p lang. So basic, vanilla.
Yung
so,
text, ano eh. Kitang-kita.
Kita mo yung ano eh, may mga pixel eh. Pero, okay naman. Okay naman. Tiyatry ko i-appreciate this time kasi I think masyado pa akong bata nung time na yun. 11 years old. So, tiyatry ko rin. Kasi parang nagkakaroon na ano eh. Ano ba yung term dun? Cult following. In 13, for some reason. Parang nagkakaroon sila ng revisiting na try nyo ulit. Parang okay naman talaga siya. Siguro pangit lang talaga yung initial reaction ng tao. Ba't walang ganito? Ba't walang ganyan? Ba't linear? Pero looking back,
parang... Linearity niya, hindi ko siya issue. Kasi gusto ko yung 10. Gusto ko yung linearity ng 10.
Actually, yung 10, sobrang linear.
Sobrang linear. Sa dulo ka lang magkakaroon ng double quote open world. Hindi ka tulad ng mga lumang Final Fantasy, open world.
Talaga open world. Lalabas ka ng world mo.
Ito, hindi ka na makakabalik. Hanggat mag-progress ka. So, ano ba? Ang problem ko sa kanya is yung culture ng Final Fantasy medyo sinira niya.
Oh, yun nga.
Continuity ng culture na yun. Like, yung... I mean, petty siya. Pero yung winning... victory ano victory team yung Final Fantasy team song ano ba and marami pa iba na sinira niya ang team pero pwede lang yun ang pinaka ayaw ko sa kanya is si Lightning.
Bakit?
Parang ano siya parang,
mas gusto ko si Lightning kaysa kay Van.
Oo naman. yung pinakapangit na main character in terms of ano, story arc. Walang kwenta. I mean, para sa akin. Para din sa'yo.
Si Van parang side character talaga.
Side character yung dating sa kanya. mas gusto pa ng at least lahat ng mga narinig ko si Baltier.
Si Baltier, oo. Oh. Hmm.
Pero dito sa ano, sa 13, ayoko siya kasi para siyang Cloud.
So ayaw mo kay Cloud?
Hindi. Kasi parang nagamit na yung style.
Ah, parang masyadong
seryoso. Tapos nun si Squall, medyo ganun din. Oo. Di ba? Tapos nun si Noctis, medyo, ano man.
Medyo,
almost, almost ganun. Yun, parang sawa na ako sa ganung character, tapos ginawa pa sa 15 nga, di ba? So, wala na ba ibang tali? Ito ba si Zidane? Ganda eh, di ba? Kasi jolly siya. Hindi, pwede naman maging jolly
mo yung pwede character. Pwede naman talaga eh, actually. Sa kaso, sobrang sumikat lang talaga yung 7.
Yung 16, yung main character yung 16, seryoso siya, pero...
May rason.
May rason siya kung ba't siya seryoso.
Dito kasi actually, nung sa... Parang bata siya, parang hindi naman. Parang live siya, di ba? Well, based sa trail.
Siya ba yun?
Oh, siya yun. Tumanda lang siya.
Weh. Oh, hindi.
Siya nga, di ba nga sa unang trailer, parang dalawang mukha yung pinakita? Yung ending ng unang trailer.
Oh.
Siya yun.
Ah, siya yun?
Oo. Oh, nung bata siya, tapos nung tumanda siya.
Yung parang teenager siya sa isa? Ah, okay. Siya yun. Parang manalaman ganun.
Nag, ano ako ng mga Final Fantasy expert sa YouTube. Pati yung naglabas si Yoshi P ng lore nung yun, naka-detail din na siya ngayon.
Okay.
Parang may nangyari sa kapatid niya. Kilala mo yung kapatid niya, yung may ano kay Phoenix.
Yung Phoenix.
Parang may nangyari doon na something na naging ganun siya.
Ganun siya. Kung ano man yun.
Kung ano man yun.
Okay.
Which is mukhang deep.
Hindi ka tulad si Squall.
Squall, ganun pa lang.
Douchebag eh. Si Cloud, ano ba? Kahit nang bata siya, ganun siya eh.
Hindi, si Cloud parang mahiyain eh.
Hindi, pero... okay, mahiyain.
Mahiyain siya eh, di ba?
Oo.
Pero, nung in-embody niya yung pagiging soldier, parang naging, ano siya, pa-cool.
Parang pa-cool. Oo, parang ganun.
Parang soldier ako.
Tapos, ito si Lightning, ganun din. Natapos ko lahat ng 13. And yung Lightning Returns, talagang tapusin na lang natin. Parang nakakainis.
Yung 13-2 maganda kasi si Sarah.
Oh, gusto ko yung 13-2. Yun ang pinagusto ko sa lahat sa kasi hindi si Lightning gamit.
Di ba tayo maganda yung ending ng 13-2? Ilang beses ko na sinasabi pa na maganda yun.
Natapos mo yun.
Ayun nga pala yun. Mga ilang natapos ko na Final Fantasy. Yun lang. 9, 13-2, 15. Yun lang. Tapos 14. Siguro yung Realm Reborn. Yun lang. Yun eh. Kaya medyo... Yung 12 nga eh. Ilang beses ka na umpisa niya. Hindi ko matapos-tapos eh.
Oo nga.
So, ang dami. Anyway, ano pa ba? Yun lang naman.
I think magandang segue sa first topic natin. Final Fantasy VII 25th Anniversary. This is on June 16. Ilang minutes lang to? 15 minutes? 20 minutes
lang? Ano lang yan? Parang special video lang siguro.
Tas,
or may reveal.
Reveal.
Hopefully, yung reveal na hinihintay natin.
Part 2 ng
remake.
Tapos noon, ano ba? 16? Konting announcement pa. Siguro wala kasi
kakakalala. Malabo yun. Pero sabi nga ni Yoshi pa parang ano sila eh. Open na sila for media na matanong sila eh. Kaya feel ko parang.
Nagpo-post nga sila ng mga ano, character, yung mga summon. Yung mga story nila nagpo-post na sila.
Kasi feel ko heavy emphasis sa mga summon.
YouTube broadcast siya. So, we will know more next week. So, kasama to sa Xbox ano natin.
Feel ko din anong i-announce rin siguro dyan yung release sa Xbox.
May sana naman i-release na sa Xbox yan. Tagal ng hosting yung Sony yung
kaya nga.
Final Fantasy 7, green pa naman yung 7.
Green na green,
di ba? So ano, at home na at home sa Xbox sa marketing team. So sana para malaro din ng iba. Yung iba nga nakikita ko ayaw na nila, parang
parang tagal naman.
Tagal naman, wag na lang. Pero if may Xbox kayo, hindi niyo pa nalalaro Final Fantasy 7. Remake kasi wala kayong PlayStation or
wala kayong PC.
Oh, PC. It's ano, it's a really great game and it will release sa Xbox. Game Pass pa yan for sure. Pag lumabas yung ano, Final Fantasy 7 tas noon ay sa Game Pass tas nandoon yung Intergrade. Oh man, saya-saya ako noon kasi
pero,
hindi ko pa nilalaro
Intergrade. Pero parang PlayStation exclusive ata yun.
Wag naman. Kasi story, may story, backstory.
Oh, pero ayun ko. Yung dating kasi niya for PS5.
Darang. I don't know.
Ayun ko, pero unfair naman kung ganun.
Tsaka malalaro ko na siya ng ano, pang next gen.
Yeah. Oo. Oh.
Pwede ko naman siya laruin yun kung gusto ko. Pero, tinatamad ako kasi walang integrate.
Walang, ano ba, wala pang sale?
Meron, yun.
Ah, yun sa PS Plus.
Pero, ano eh, well, mura na siya.
Mura na siya,
actually. Mura na siya. Pero, tignan ko muna yung ano, tignan natin tong showcase. Kasi,
mahirap na eh.
Malakas, after nitong ano, June 16, di baka dito i-announce or what. Okay, Grammys are adding video game soundtrack category finally.
Diba? Finally, pero parang di siya pang Grammys.
Hindi, kasi sin-celebrate ng Grammys lahat ng ano eh.
Pero movies, ang weird, di ba? Ang weird lang, parang makita mo dun mga pop star. Tapos,
oh. Parang may category lang naman siya eh.
Oo nga.
Hindi parang, naman siya parang, ano, centralized pa rin siya sa music scene.
Ah, music scene pa.
Tapos
siguro.
Yung mga movies, tinatap din nila, meron din category sa movies.
Ah, meron na ba?
Meron, tagal na.
Akala ko sa Academy lang yung
meron music. Din sa Grammy.
Ah.
Nire-recognize din nila yun. Pero yung video game, finally.
Oh, finally.
Na-recognize kasi, na rin.
Kung dati pa may ganyan, siguro sila
sila, ano,
sila Gustavo pat sila no Uematsu talagang ano eh, mahakot na yun.
Grammys, di ba?
Ika nga nila, siya nga daw ang John Williams ang
sino?
Video game. Sino ba Uematsu?
Siya nga. So, ayun. I'm happy na na-recognize yung industry more and on this space kasi yung mga soundtrack talaga, like yung Hades, ang ganda na soundtrack.
Diba? Oh! Para siyang emo, rock.
Para siyang Doom.
Ah, ganun?
Eh, yung Doom nga lang.
Yung Doom ano, talagang pang rock and
roll kasi ano, talaga. Ano ba? Apat yung pedal.
apat yung pedal. Tapos mga dalawang neck yung gitara.
Ganun yung feeling ng Doom.
Yung kahit na masaya ka, kailangan galit ka.
Kailangan galit ka. Kaya kunyari, na-promote ka. Kailangan galit ka pa rin.
Okay, gusto mo isa pa. Promotion.
Ba't ba isa lang promotion, hindi dalawang level?
Dapat, ano, senior. Hindi lang yung ano, supervisor.
Ganun ang nadadala ng Doom. So, I mean, ang daming soundtrack, Final Fantasy, di ba? Doon pa lang,
I think. Di ba?
I really appreciate this na it happened. And we'll see kasi sino unang makakuha ng award, di ba?
We'll see. Kung this year and next year daw apply mo.
Okay. Next is yung showcase ng Capcom tomorrow. So I'm expecting Street Fighter dyan.
Resident Evil
4 and more details. Tapos noon, 35 minutes siya. Nung sabi nila dito, news and in-depth updates on previously announced Capcom titles. So setting expectation, wala silang sinabing menu. And I think ito yung magandang sinaset kasi online lang eh.
Oh, diba?
So, set your expectation. Saudi Arabia has acquired 1 billion of Embracer shares. And that is 8.1% nila. So, si Crown Prince, si ano? Mohammed bin Salman or short for MBS. Hindi naman siguro patago, pero murderer. Murderer?
Ano, at hindi naman siguro siya murderer. Nag-plot lang.
Murderer pa rin. So, si Khashoggi, di ba? So, yun, may murderer na na, ano.
Ang weird lang, parang kung ikaw yung Embracer Group, ba't ka
mag-associate?
Oo, di ba?
So, I don't know. Money talks.
Pero, ano yun? Tinrighten rin siya.
Baka tinrighten din sila. So, I don't know why, pero it's a bad image for me.
I think.
Kasi I'm really not a fan of this guy. I'm not saying na, I mean, walang ibang tulad niya, maraming ganyan. Pero siya, as in, ang daming ng ano, yung face na pinapakita niya is iba.
Oh, masyado siyang
good boy. Hindi ka si Putin. Si Putin talagang evil.
Oh, si Putin talagang in-embrace niya pagiging Hitler.
Oh, Hitler siya. Yeah. 8.1% 8.1% and ano ba, majority
8.1% para 1 billion? So, ang laki niyan.
So, yung strategy nila na bumili ng mga shares sa game industry is really ramping up. And that, this is ano, earlier this year, nag-purchase sila ng 5% stake sa Nintendo, 96% sa SNK, gumawa ng Metal Slug, King of Fighters, ano ba ba, 3 billion sa Activision Blizzard, EA, at Take-Two. Sa tatlo na yun, 3 billion worth. I don't know kung ano yung nakatian. So, ano ba ba? Ayun. That's ano, that's...
I guess siguro passionate gamer lang rin talaga siya.
I don't know. Hindi niya nakikita ko anong gagawin niya sa next murder niya. Siguro. Pero, yeah, I'm really...
Ang weird lang.
Ang weird na... Siguro nga, dahil malaking nga yung pera sa gaming industry.
Siguro good move rin as a leader. Para sa bansa niyo.
Hindi naman maupot sa bansa lahat yun eh. So, sa mga mayayaman, I mean, wala naman ako nakikitang bansang, ganun.
Wala pa. Siguro Canada.
Siguro Canada or ano, New Zealand. Pero, I don't know.
Hindi rin talaga natin alam.
Hindi ko alam, pero it's really a bad image for me. So,
pero parang alam ko dati nagkaroon na rin sila ng ano, di ba, acquisition diyan. Saudi Arabia.
Yun nga, yung sinabi ko.
Hindi, I mean, before pa. Siguro parang nag-additional lang yun.
Ay, hindi ko alam.
Alam ko, parang dati nagkaroon na yun.
Dati ba?
Alam ko, basta alam ko nabanggit na natin si Saudi Arabia na nag-acquire yun.
Oh, pero hindi Embracer.
Ah, hindi ba Embracer Group?
COD, Modern Warfare 2 launching October 28. Ang ganda ng trailer. Modern Warfare is really one of the best series and now na nire-remake nila. Anong buhay, buhay si Ghost, di ba?
Oo.
Di ba yung dati part 1 pa lang namatay na siya?
Di ba part 3?
Part 3 ba?
Hindi ko maalala.
Hindi maalala. Basta, hindi ko pa rin siya nalaro hanggang ngayon. So, dahil mabibili
ako, hindi Microsoft. Ko pa nalaro talaga yung Modern Warfare. Talaga. 1, 2, 3.
Wow.
Yung one remake, gusto ko sana matry kasi sobrang ganda, diba?
Kasi, story lang naman yung ano ko doon.
Oh, sorry. So, kapag sa Call of Duty po, story lang. Puyabo lang.
Oo. Ang pangit lang talaga ng way of installing ng Call of Duty. Uunahin niyo yung online.
Pati parang what? Optional yung campaign.
Oo.
Pero what the hell?
Dahil...
siguro ganun kasi na siguro napapansin nila talagang online ng majority ng siguro para sa kanila kunari tayo yung ganun, tayo yung ma-online. Uy, ayos ah. Hindi ko na kailangan ano pa yung single player. So tayo lang yung na may negative
sa ibang effect. Side lang tayo. So yun, ito 9 studios are involved: Activision, Infinity Ward, Sledgehammer, Raven, Treyarch, hindi iba pa magkakasama to build this. I mean, maraming component ng online, di ba? At alam ko yung last na Call of Duty, Vanguard.
Yung Cold War?
Parang Raven ata nag-ano ng multiplayer. But, I don't know. Kasi iba yung multiplayer ng game sa Warzone. Yun yung nakita ko, ah. I mean, hindi ako fan ng multiplayer nila, pero... yun yung napansin
ko. Yung Warzone. Boy pa yung Warzone?
Pili ko naman yung boy pa yun. Si Dr. Disrespect ba naman? Okay. PlayStation. So, new PlayStation Plus launching tomorrow sa Asia tsaka sa Japan. Matagal na. Ikaw, nakita mo na sa Asia account mo. Ako sa US account ako. So, nakikita ko bukas kung may changes ba or what. And paano mag-upgrade?
Hindi, pati makikita mo na ba ngayon yung library?
Hindi pa. Wala pa rin. Bukas pa. O baka mamaya, meron na.
Mm.
Last of Us news sa Summer Games Fest. Una-una, pag-usapan natin. Daming Last of Us news. Part 1. So, officially, kinorek na nila yung in-announce sila sa Part 2. Last of Us remake is now named Part 1. And ano yun, parang Star Wars ang dating. Bumalik ka pa eh.
Parang nag-episode 4 na bigla eh.
So, and rebuild siya from the ground up. PS5 lang siya. 60 FPS. Modern gameplay. Kung ano yung game fidelity ng gameplay ng part 2.
So I guess may gapang dito.
I think so. Ay, siguro wala. Pero yung fidelity ng alam mo, yung smoothness ng ano,
okay.
ng galaw, yung expression ng mukha.
I think yun talaga yung napansin ko sa trailer. Yung expression ng mukha talaga mas ano, mas pronounced. May ganun eh.
Tsaka sabi ng interview, this time with the new technology, binalikan nila yung motion capture nila Troy ni Ashley. And talagang mas na-map nila kung ano yung ini-express nila nun. Kasi may mga muscle movement na sila.
Mm-hmm.
No face. So dati hindi nila magawa yun. Kaya ang ganda ng expression ng ano, di ba?
Dito, sa part 2.
Sa part 2. Mm-hmm. I mean, Horizon nga, ganda din eh.
Mm-hmm.
Pag nag-re-react ng pag nag-express na ganun si Eloy, parang, what? Talagang ang detail ng expression na yun.
Wala ba sila nung ganun sa part 1? Yun sa mukha?
Hindi ko alam.
Wala pa. Parang wala pa.
Sa mga nakita ko, parang wala.
Oo, oh, parang wala nga. So, ibig sabihin,
minanual yun. Siya ng ano, manual talaga.
Which is reference. Mas impressive.
Oo.
Kung isipin mo, mas impressive yun.
Tapos nun, better enemy AI. Sana si Ellie din. AI
sana. Yun, tumatakbo si Ellie sa harapan ng kalaban. Uy, ano yun?
sound effects, which is good, di ba? Accessibility, na sobrang dami. Nangalo ng award yung part ko sa dami ng accessibility. And
I kahit think, hindi ko kailangan meron.
Oo, dinala nila dito. So, that's good. Haptic feedback for every weapon, environmental effects such as sensation of falling rain. So, lagay nila dito. 3D audio. Adaptive triggers, resistance to all, Last of Us, iconic weapons including Joel's revolver and Ellie's bow. So, that's good. Ano pa ba? Yung 60 FPS.
Ah, yeah. Na, lock yun.
Lock yun. Tapos, ang weird lang is, sana, during this announcement, in-announce na rin lang yung PS5 version ng part 2.
Kaya nga eh.
Kasi walang PS5 version hanggang ngayon. 60 FPS meron.
Pero
hindi yung siya PS5 version. Hindi, yung siya PS5 version. In-unlock lang siya sa PlayStation 5.
Uh-huh.
Pero hindi yung 4K. Ay, 4K ba?
Ano? Ray tracing?
Hindi ko alam. Pero basta hindi siya full, ano. Hindi siya full. Or 4K siya, pero hindi siya 60 FPS. Tapos nun, adaptive triggers, walang ganun. It's really, ano, bitin. Bitin yung ano. Pero for part 1, that's good. Parang sayang lang kasi it doesn't make sense.
Pero
part 1 pa yung ganun, tapos yung part 2 na bago.
Baka, ano, baka nire-remake pa ulit.
Pero maraming nireklamo ba daw ni-remake yung part 1? Wala pa siyang 10 years. 10 years pa lang siya. Magiging retro pa lang siya.
Oo nga.
Pero maraming game na remake. Yung GTA 5 nga, hindi nire-remake eh. Remaster lang, binibili natin. So, huwag tayo mag-ano. Sinasabi ko yung tayo kasi yung number ng sales ng GTA 5 hindi nawawala.
Oo, pati parang
sa top 10.
Ano ba? Consistent top 5? At least?
Oo. So, huwag na natin lokohin yung sarili natin. Hindi to first time.
Pati may nagre-reklaman na full price.
Yung full price siguro, I don't know. Pero,
hindi, ako naman kasi rebuilt talaga siya. Hindi naman siya yung parang remastered. Na which is talagang medyo daya naman yung full price pa.
Ito rebuilt eh. So lahat ng mocap, lahat ng ano binago nila using the new engine. So that's better than remake.
Oh.
Yeah. So though yung remake stands very well on its own.
Mm-hmm.
Ngayon parang biglang ano mas gusto to. This will be for me a day one. I will buy this physically. I need to have a physical copy of this. Tapos, announcement nila, naka 10 million na yung Last of Us Part 2.
Part 2?
Part 2, yes. During spring. So,
malaki yun, ha? For exclusive, ha?
Oh, malaki yun for exclusive. Pero, ano ba nauna? Ito o God of War?
God of War 2018?
God of War, no? Kasi
ito, pandemic. God of War. God of War 2018.
Oh, kasi God of War, naka 20 na. Nagpas na. So, ito, naka 10. Which is okay lang. Kasi parang 20 din yung part 1. So, parang 30 na siya sa series. Pero, syempre, mas malaki yung God of War sa series. Pero,
siguro, may effect rin yun yung hindi lahat. Hindi. Pandemic.
Pandemic. Tsaka yung reception sa kanya ng ano.
Oo. Oh,
oh. Inapa na siya
bago ko pa bumili, wala na pangat niya.
So,
parang Morbius.
Hindi, Morbius talagang...
Hindi ko pa napapansin yung Morbius, pero parang pangit na eh. It's Morbid time.
Morbid time. Tapos gumawa pa si Jared Leto.
Hindi kaya nga yun, sa TikTok mo yun.
Talaga. Sabi ng tao, no-to yung Sony, i-release pa ulit.
Sabi nila parang, tignan nyo yung pinagagawa natin. Yan tuloy. Morbid time pa kayo ha.
So, may video pa sa YouTube na kasi hindi ko pa panood yun. Nakalagay, alam ko naman fake, pero kinilig ko pa rin kasi gusto ko mga tawa. Nakalagay, part 2 where Morbid says, Morbid time.
Pero hindi naman, wala naman talaga. Pangit
naman ang edit.
Ay, nako.
Back to this, Last of Us will have Firefly Edition sa US lang. And too bad, sold out na siya. So,
talaga?
Walang, dito po pasok yung usapan. Walang may gusto nito eh.
Kaya nga.
Pero $100 yung Firefly Edition.
Anong content kaya?
Yung comics reprint.
Yung ano? Yung Starlight?
Hindi. Yung ano, American Dreams.
Ah, okay. Kala ko yung,
yung
nasa in-game.
Tapos, ano siya? Meron pa isa, nakalimutan ko ano, pero yun yung ano.
Yung mga statue siguro.
Yeah, wala.
Ah, wala. Soldier, wala. Pero, Naughty Dog, huwag nyo kami ginaganyan. Huwag dinadaan sa ganyan. Wala pa yung multiplayer.
Oo.
Kala nyo, hindi ko makakalimutan yun.
September 2, ang release ng part 1. Okay? So,
ito yung screenshot niya. Na.
Screenshot niya. Ibang, ito. Ibang-iba na.
Ba talaga? I mean,
ang ganda.
Mm-hmm.
Tinitingnan namin yung screenshot. Anyway. Ah.
So, I mean, ano side. Na yun ha? Remastered na yun.
Oo, remastered niya to. Pero ito mo. Di ba?
Yeah.
Yung transition ito from part 1 to part 2, ang ganda na. Di ba?
Pwede mo nalaroin yung part 1 to part 2 na yun. Hindi ka masyadong parang layo.
Oo. Tsaka ano, ito mo, expression.
Hmm.
Mas nabibigyan na ng expression.
Mas may, ano, may sense.
Ito, nilagay ko dito note. Imagine Red Dead.
Oo.
Imagine Red Dead may PS5 version. Ay, nako, Rockstar. Isa ka pa eh. Para ka rin Naughty Dog eh. Ano, kailan nyo ba gusto ilabas yung ano, yung PS5 version ng Red Dead? Kasi pag nilabas yung PS5 version, lalaroin
ko talaga yun. Kasi parang sulit na yung Red Dead part. Ano eh, na part 2 na PS4 eh. Kahit ang pigang-piga yung PlayStation 4 eh.
So,
yun yung doon ko na-realize na sobrang advanced na ng software. Hindi na kinakaya ng hardware. Kasi dalawang Disney. Mabalik tayo sa pagiging PS1. Na 4 disc, 2 disc. So, nawalabas na yung difference na sobrang advanced na ng mga developer sa hardware na pinagagawa.
And given din, syempre, na AAA sila. So, daming lang resource, money to do that.
Kaya, ano ba? Talagang PC Master Race is the answer. Sa mga ganyan.
And multiplayer news. So, sinabi nila doon sa video na ito ang first screenshot nila about it. And San Francisco yung setting ng multiplayer nila.
Yung huling part? Ay, hindi. Santa Monica.
Tapos, ano ba ito? Santa Monica?
Yung ano? Ano ba? Yung pinupuntahan nila, ano, yung May Beach, yung ending ng part 2, ano lugar yun?
Saan, no? California ata, hindi ko alam.
Di ba Santa Monica yun?
Hindi ko alam. Anyway, wala naman alam doon. Multiplayer, in-announce, kinilaran nila na talagang ginagawa nila yun. I think, next year daw.
tagal lang. Magte-3 years na, multiplayer lang.
Pero, ano siya, standalone siya.
So, para siyang, ano?
Para siyang Destiny, ganun. So, talaga.
So, medyo massive naman talaga.
And describe as a huge game and kasi laki daw to in terms of scope ng mga single player nila. In terms of effort. So, talaga may hiwalay silang team na multiplayer focus. And ang sabi nila, may sarili siyang storyline na connected to world. And yung mga cast ng character is ano din, flesh out. Newly flesh out kasi talagang walang connection sa ano.
Ah, okay. Hmm. So at least, wala tayong ano dito. Walang bias.
Wala. Tapos noon, maraming...
So story-based?
Story-based siya. I don't know kung paano siya. Siguro parang ano. Ano ba to? Grand Theft Auto.
Ah, yung Red Dead.
Yung may isang map lang, Red Dead. Tapos doon nangyayari.
Noon natry yung Red Dead talaga noon. Sabi ko parang, pinapatay lang ako ng mga tao dito. Kaya tamad ako dito.
Pero may story siya talaga.
May story din talaga.
Tapos para ma... Para siyang ano talaga, Final Fantasy. Hmm. Tapos kung gusto mo mag yung next story, bili ka na expansion. Oh.
Kaya nga, sobrang successful yung GTA Online. Online. Kala mo ganun-ganun lang yun. Hmm. Dahil naglalaro nun.
And screenshot ng HBO na Last of Us TV show, which is next year din.
Mm-hmm. Which is so, tapos na mag-QB.
Kasi maglalabas yung part 1, may part 2, tas nun HBO, yung combination ng punch na yun, daming bubuhos maglaro ng
Last of Us. At least mag-replay. At least.
Replay or newly.
Bagong, uy.
And sabi ni Neil Druckmann dito, well, siyempre, hindi natin alam kung totoo. Sabi niya, this is the most, I'm ano, paraphrasing, this is the most accurate adaptation of a video game ever. And itong screenshot daw na to is siya yung nag-direct ng episode.
No.
And makikita mo, alam mo kung saan scene to?
Yan ba yung unang may clicker?
Hindi, ito yung ano. Hindi ko alam kung doon yung unang may clicker na halimutan ko. Pero ito yung ano, yung nasa parang tailor shop sila or something.
Oh, parang, ba yan? Basta yun yung, yung mga ano?
Yung mga manikin na ano.
Oo. Oh.
And tapos yung clicker.
Oo, oh, feel ko yun nga yun. Ayun, based on, ano?
New screenshot na shinare nila. And si Troy and Ashley will be part of the cast. Hindi sila cameo. Hindi sila
cameo. Ah, nasa ano talaga? Side character?
Hindi sila side character. Crucial character sila. Ang tira yung iba, si Troy will play as David. Kaya nila. So, hindi pa in-announce si David. Minsan kasi surprise character. Kasi sa trailer, hindi pa rin si David.
Nolan, right?
Tapos si Ashley Johnson, tingin nila, tatap nila yung story ng nanay ni Ellie dito.
Na, pwede.
So, hindi siya bastang walang kwenta nga. May anchor pa rin.
Hindi siya cameo. Hindi siya guy on the beach.
Kaya nga daw, sabi ni, ano, ni Druckmann, wala siya nung
sila.
Yung sila yung nag-shoot. Hindi siya nakapunta. So, yun. I mean, good for Last of Us. And, sana may part 3. Ako, gusto ko ng part 3. I want a story ng may conclusion. Ayoko yung ganun lang.
Siguro. Pero ano pa?
Yung part 2, hindi mo na-imagine na mayroon pang kasunod eh.
Hindi, may isip mo eh.
O bakit?
Kasi may something
na
an easy feeling.
Oh, yun. Si Dina.
Oh,
diba? Si Tommy. Sitwasyon nila, oh, diba? So, daming
pwede, pang pwede.
Butas eh. So,
we'll see. Ba't hindi kaya nilagawa ng DLC yun?
Yung alam eh.
Yung
part 1 ni Tommy. Meron.
Oh, yung Death Behind, diba?
Sana yung part ni Tommy, no? O kaya yung kila, ano? Sa Seraphites.
Oo, kaya sa Seraphites, diba?
O kaya yun. Sa DLC, nagbabalik-balik sa dalawa na yun.
Oo, oh, parang ano? Ano ba yun?
Yung Left Behind.
Oo, oh, parang Left Behind, diba?
Oo.
Yung si Ellie, inaano si Joel, tapos yung sa past.
Diba? So,
maganda na rin yun. At least, sa mga DLC, may consistent team sila.
Tapos, rumor, God of War, nung una, rumor na hindi na raw tuloy, God of War, this year.
Ah, kala ko dito.
Hindi tuloy this year, kasi this year yung, ano, yung plan. Tapos, biglang, nag-report si Bloomberg na, at least, as of right now, sa mga nakausap niya, na tiga Santa Monica, this year pa rin daw, in November yung tinatarget.
So, mukhang it's crunch time.
Walang parang walang ano ng crunch yung ano eh.
Sa parang wala nga. Sobrang dami nila eh.
Sobrang dami
nila. Para mag-crunch eh.
Tsaka parang heavy sila sa ano, quality.
Hmm.
Quality testing. Kasi talagang sa lahat ng studio na nakita ko sa Sony at least, yung quality nila, proud na proud sila.
Hmm.
Na talagang mahigpit sila dun sa quality testing nila.
Hmm.
Kaya halos walang bug eh.
Pero yeah. Mo, one cut, walang bug. Posible.
Yeah. May nagka-bug siguro sa ibang tao pero hindi siya katulad ng iba na talagang halos lahat ng feel.
Hindi, pati kung meron man talagang once in a lifetime, hindi mo na makikita ulit yun.
Matindi yung quality nila. So, tas wala sila issues sa crunch. Yeah. So, talagang pero pag pinanood mo yung Racing Kratos, nangyita mo na ano sila na stress.
Lalo na nung bagong office pa lang. Talagang balik sa una.
Tapos yung kailangan nila i-move yung deadline.
Mm.
Masaya makakita ng ganun. Ba't kaya walang ganun sa Last of Us Part 2? Anyway. Yan, November daw. At least. Ngayon. From Bloomberg, based na nakausap nila sa Santa Monica. So, hindi nila pinangalanan ako sino.
Oh, kasi matatanggal sa trabaho. Pero sana, yun nga, going back to that point. Sana magkaroon na iba pang documentary. Yung making
ng video game.
No, kasi kahit ano, sabihin natin, yan, yung Gears. Oh, at least, para maano ko yung ano, 343, or ay, ano pala, ano tawag doon? Ano
Coalition.
The Coalition, di ba? Parang lalo lang ako mas maano sa mga tao doon. Mas magkaroon ng connection in a way. Kasi wala akong, di ko nga kilala yung mga director doon eh. Dito sa Naughty Dog, kilala ko sila ng drama. So at least with that, nakikita ko rin paano yung culture nila.
Ako sa 343 na ano ako kasi dami nilang video announcement delays. So na expose ako sa kanila. Pero I'm not a fan of that studio. The Coalition talaga yung ano para sa akin. The best. Para sa akin, sila yung Naughty Dog ng Xbox.
Sila na yung closest.
Sila na yung closest. Story-wise, okay lang.
Okay lang.
pero gameplay, saya siya laro.
Oo. Talagang, kahit na, ano ba, in a way, parang Uncharted yung Gears.
Masaya siya laro. Next is Ben Studio sa new logo. And with it, nag-announce sila na may yung bagong game nila is a new IP. Open world siya. May multiplayer aspect. And they build yung they are building yung open world map na yun using yung mga natutunan nila sa Days Gone. So, on top of that open world system, doon nila binuko ng game nila.
Again, at least, hindi nasayang talaga.
Yung ano, yung learnings. Yung siguro learnings. May mga functions, may mga sections na reusable. So, gagamitin nila yun. So, building on top of
pero yun nga, sayang yung Days Gone.
Sayang Days Gone. Kasi 10 million din ang nakahit ng Days Gone last year eh.
Kasama so, na PC doon.
Hindi pa ata. I don't know. Pero basta naka 10 million sila but walang sequel.
Oo.
Diba? So, I don't know. Mangyari pero the studio is happy with itong yung IP na ginagawa nila. And we'll see kung ano to. Yan lang. I just want to mention it. Sa Xbox, yung Game Pass is now expanding yung cloud part nila is with TV with Samsung. So, marketing nila is all 2022 TVs ng Samsung can play Game Pass using cloud. So, din sa Pilipinas, huwag nyo na asahan yan. Unless magkaroon ng Game Pass, ay Xbox Game Pass talaga na pang console.
Pang
console. Oh, kasi yung PC. Sa PC yun. Kasi meron eh. Diba, may Game Pass na sa Philippines sa PC. Pero pag nagkaroon Ultimate dito, tapos may dedicated Philippines, okay yan. Kasi at least sa Philippines, yung ping mo malapit lang. Pero we'll see pa rin.
Pero, ano yan? Yung controller mo, Bluetooth sa TV?
Hindi, mga pinakita, pwede kang mamili. Ano, DualSense ba gamit mo? Xbox?
Ah, talaga? Kahit PS1? PS5 controller?
PS5, PS4 pwede.
Nice. Samsung yan.
Samsung. But that's good for Samsung.
Good for Samsung talaga.
Diba? Na isip mo yung sales yan lalo na sa US.
Lalo na sa US, no?
Ang pangit lang is sa 2022 lang na TVs.
Ah, hindi kasama yun sa CD?
Hindi. So,
yeah. So parang magiging ano yan, limited edition.
Oh. Pero that's good for Microsoft. Ito talaga yung in-game ng Microsoft.
Feel ko. And, tanggalin na nila yung Xbox.
Tanggalin na yung hardware entirely. Service na lang kami. Pero ang drawback dyan is hindi lahat ready. Kahit sa US nga, hindi lahat na state. Sobrang ganda ng internet eh.
Mm.
May mga lugar pa rin na walang internet eh.
Mm.
Di ba? Or mga sobrang baba ng access sa internet. So, how do you expect that sa buong mundo?
Mm.
So, medyo ano risk tong ginagawa nila. Pero marami silang pera eh. They can spend all those money to push for this.
Siguro, wag lang nila masyado anahin yung ginawa ng ano, na kalimutan ko na yung pangalan sa ano, yung Stadia.
Stadia,
Wag lang sila masyadong ahead of themselves.
Mm.
Talagang, kung ano lang kaya, yun lang.
Mm. Tsaka ano,
Stadia, ang daming promises eh.
Darating din tayo dyan. Kasi dati yung Netflix, parang ang hirap eh.
Mm-hmm.
Di ba? Pero ngayon,
dati, okay, Netflix, ha? TV lang, makapunod ka.
Yeah.
Yung pala.
4K, maglo-load agad. Di ba? So, ngayon, kaya naman eh. Huwag mabilis syempre internet mo. Pero,
I mean, just say idea lang.
Yung bilis kasi ng internet, iba pa yun sa ping eh.
Di
ba? So, importante yung ping, lalo na sa game.
Lalo na sa game.
Kasi may input, ano siya, factor.
I mean, kapag nag-remote play ako dito, kapag medyo, ano yung ping, halata. Di ba?
Pero yung mga laro ba na Dota or what yung lalaro nyo, okay naman yung ping kasi
okay naman.
Yung server niya dito.
Southeast Asia.
So okay, okay naman. Ano yung ping na nakuha mo late?
Siguro mga 50? 52?
50?
MS.
Okay na yun, no?
Pwede na yun. Actually, minsan umabot ng mga 90 pero parang seamless pa rin.
Yeah. So yun, yun yung sa Samsung. So that's good. Demo will be added sa Game Pass. I think simula na in-announce na Sony na magkaka-demo
sa
PS Plus. Si Microsoft.
Na, medyo na-try to
no, na parang since gagawin nyo na rin siguro siya sa Sony, magbabayad na rin kami sa inyo, dalhin nyo rin yan sa amin. So, all good for everyone. Ako good for me. Pero, Game Pass to. So, da-downloading ko na lang yung game.
Oo.
Kasi mag-demo. So,
hindi, pati demo, I think, meant for games na talagang in-anticipate. Like,
tingin ko maganda yun sa lahat. Pagkasakaso kasi, sa Game Pass, ang mentality ngayon ng Xbox user, at least pag naka-Game Pass ka, hindi ka na talaga bumibili.
Pero,
hindi, yun, ano, yun yung totoo. Ako, yun, never akong bumili ng laro sa Xbox. Ba't akong bibili? Di ba, kaya nga may Xbox para malaro ko yung mga exclusive sa Xbox plus yung Game Pass. Tapos kung iba, bibiling ko sa PlayStation. So, yun yung ano, yun yung ROI ko sa game sa Xbox eh. So, hindi ako bibili ever. Isa ako dun,
sa
taon.
Sa, ano, sa, wala kang physical.
No, wala. Hindi ko alam pati ako nag-Series X eh. Pwede pala mag-Series S eh.
Hindi, I mean, mas malakas kasi.
Power. Sa raw power. Ayokong maano ko.
Nandun ka na rin naman eh.
Pero, yun yung ano, yun yung ayun yung ano ba pangit ngayon na kasi hindi pa ganun ka-profitable yung Game Pass eh. At least sa last na in-announce si Microsoft. They're doing well pero hindi sila parang they're exceeding expectations or what hindi. So, pero yun nga, Microsoft has the pockets. Di ba? To waste all those monies para ma-establish lang siya. Diba? Itong mamahal yan. For sure. Lalo na kapag
once na pinamahalan nila, dun na papasok yun.
Pag dumating na yung mga Bethesda games, pag dumating na yung
Activision.
Mga Activision games, imposible na mga
magkano ba yan in a year?
Ngayon?
Oo.
Nasa, hindi ko alam, parang 500, 600.
A month?
Or, 700. US yun ha, pero pag nag-Argentina ka ata or something na country, mas mura.
Oh.
Yung pa rin naman ang maganda sa Game Pass kahit na anong region yung pa rin at sa nalaman ko hindi ko alam sa ibang countries pero parang lahat yung pa rin
kasi sa PlayStation parang
hindi ko alam sa Japan sa PlayStation iba kasi
which is bomb
sana dito sa bagong PS Plus maayos na
oh
okay Next is five new first party games will be coming out this fiscal year. Last fiscal year nila, nakalima sila. And they're targeting to meet it or exceed it this time around. So,
which is good for them.
Naalala ko may in-announce sila na parang every quarter ba yun? Or monthly, parang magkakaroon ng mga exclusive games in the future. Kasi nga, sa dami nilang
building
studio,
oh,
posible talaga yun. Oh. Every month may mga bagong, well, pwede yun eh.
Kahit na sinabi nilang ano, kahit na sinabi nilang it's an i-share nila to other platforms yun.
Basta day one.
No, basta day one.
Oh, di ba? Sabi nga nila sa Activision Blizzard, pag natuloy daw yun, yung mga games
ba,
na...
Di ba tapos yun?
Di ba? Yung mga games na pang... na ini-enjoy na ng malaking community, mga multiplayer, multi-console, will stay multi-console. Mm. So siguro, iniisip ko, like yung Diablo, ano ba ba? Ano ba yung Barilan na isa? Overwatch.
No, Overwatch.
Call of Duty. Mm. Yung mga yan. Ano yan? Pero they also mentioned that they will have new IPs from those studios. Mm. Exclusive.
Sa Xbox.
So, Xbox. So, that will be far from the future kasi yung mga nabili nila sa Bethesda hindi pa nga nagmamaterialize. Na-delay pa nga this year.
Starfield pa lang.
Starfield. Pero, I'm excited for Starfield. Sana itong, ano, habang nag-usap tayo, may pinakita na sila.
Sana.
Na, ano, na trailer. It will be dumb not to do that. Bigay nyo na to kasi na-delay naman kayo eh.
Anong month na nangalati na tayo sa year? I think it's time. Kung may ilalabas mo man this year, i-announce na. Resident Evil 4 nga, nag-announce yun next year pa.
Final Fantasy.
Oh, Final Fantasy.
Hindi, announcement yung Resident Evil kasi yun first time, di ba?
Mm.
Final Fantasy 2 years ago ba? Oh. Ano?
2 years ago na ba yan?
Parang.
Oh. Oh, God.
Next is, ano ba? Xbox Showcase. Ayun. So, yung nangyayari ngayon, 90 minutes siya. May rumors na baka lumabas yung Persona 4 or 5, Royal, I don't know. Rumor siya. Rumor.
Mm-hmm.
New trailers for sure. Deeper looks. I don't know kung deeper looks nila is interview panel kaya 90 minutes. Which is sana wag nila...
Sana wag majority.
Sana wag mag-ganong karami. Di ba sabi din nila, dalawa yung sessions na gagawin nila. 90 minutes ngayon, tapos parang 90 minutes din yung isang susunod na araw. Tapos may ibang game din dun.
So baka kahalo.
Pero isip mo gano'ng karaming oras yun.
Oo.
Di ba? So, sana, kung plano nilang isingit-singit din yung mga interview, sana, dito lahat trailer, dito, kabila, yung mga interviews, yung mga in-depth na gusto.
Hindi, wala naman doon.
Hindi, ako tulad yung gusto ko.
I mean, compare mo sa generally consensus.
Oo, siguro, kaya ayaw nila.
Oo. Bahihati nila.
Hmm. Tapos, no, last item about this is yung rumored na overdose game ni Hideo Kojima. Exclusive daw sa Xbox and will feature Margaret Qualley, si mama sa ano, Death Stranding. Daw, rumor is it will be announced on this showcase. So we will see.
We will see kasi papanood pa lang namin.
And diba, I'm excited to see Hideo Kojima sa Xbox. Kasi ano ba, huling-huli niya na ato ang lumabas na is ano ba?
Let's run it.
Hindi. PlayStation yun eh. Xbox.
Sa Xbox.
Parang ano ba to?
Metal Gear.
Phantom 5? 5 ata. O kaya yung Revengeance. Kasi mga yun. Producer naman siya dun eh. So, and kailangan lang ng Japanese push. Ngayon, dumadami yung sales na sa Japan.
I think with Yakuza library.
Tingin ko hindi na eh. Kasi tagal na nang Yakuza eh. Pero,
talaga. Madami talaga. Kakaroon lang.
Hindi, syempre, para matalo yung Nintendo at PlayStation. Pero sa, pag kinumpare mo naman yung mga nakaraan.
Talaga, at least, may
maganda.
Bomb.
Maganda talaga. So, if they really want to push for that, they need to buy Japanese studio. And ito si Hideo Kojima, isa to, yung exclusive game niya, kailangan nila to. So,
and, sabi horror daw?
Horror.
So sabi. I think baka yan yung spiritual ano nung Silent Hill sana.
Baka.
Yeah, ito lang. Kasi napakasayang talaga nung nakikita.
Oo.
Ayun dun eh. Dream Team eh. Hideo Kojima. Tapos si Guillermo del Toro. Tapos,
Norman Reedus. Ano,
Norman Reedus. Tapos, ano pa? Tapos, tayo dito. Malamang yung music, si ano. Nakikirap ba yan? Yamaha pa. For sure.
Sana.
Diba? So, parang, damn. Ito na yun, The Return. The Return from Glory.
Gusto ko ulit makarating ano, ng album niya.
Oo nga eh. Yung Cyberpunk ba? Siya yun, diba?
Siya ba yun?
Di ba siya yung Cyberpunk?
Alam ko, parang may team na siya doon. Alam ko lahat. Pero iba yun eh.
Ibang, iba, ibang feel eh. Kasi yun eh.
Hindi ko pa nga natapos.
Hindi ko pa nga nalala. Anyway, The Fall from Grace of CD Projekt Red. Yun. I think that's it for episode 117. So, see you guys next episode. Hopefully,
with Xbox may, ano, news and ano ba, Capcom and Square Enix sa Final Fantasy 7.
Yeah, sa Final Fantasy.
Ayan. So, mga yan, sing it natin doon.
Mm-hmm. So, that's it for episode 117. Good night.
Night.